Итак, Михаил Каменев, исполнительный директор общественной организации «Правозащитная инициатива». У нас в студии. Здравствуйте, Михаил.
Добрий вечір.
Поговоримо про ті зміни, за які минулого тижня проголосувала Верховна Рада, бо ми зазвичай в цій студії також говорили про зраду і про негативні наслідки, а от ви кажете, що там багато чого є і позитивного. Розповідайте.
Так, ми просто з колегами були безпосередньо долучені до розробки певних норм цього кодексу, про які ми зараз будемо говорити, це щодо мирних зібрань. І ми свідомо, через те, що це дуже прогресивні і фантастичні норми для нового регулювання, ми свідомо про це не говорили і не акцентували на цьому під час розгляду в першому читанні, в другому і навіть після прийняття, певний час ми помовчали. Тому що ми боялись це спугнути, щоб раптом хтось, хто це міг пропустити, все-таки візьме і щось поміняє.
Щоб депутати не схаменулися, думаю, о Боже, так. Що ж ми таке робимо гарного, треба все навпаки звернути.
Ну і якось, ми теж витримали певну паузу, тому що багато наших колег критикують окремі аспекти цих кодексів, і ми не хотіли так виступити, ніби от громадськість не єдина в критиці. Ми просто зараз ми хочемо говорити про окремий невеличкий аспект, який є перемоги в цих кодексах. Це питання обмеження свободи мирних зібрань. Для України питання свободи зібрань дуже важливе, і воно болюче після Революції Гідності. І до цього, до створення цієї революції, до певних процесів з боку державної влади, були долучені і суди адміністративної юрисдикції, окружні адміністративні суди, які забороняли проводити мирні зібрання, бо впродовж всієї Революції Гідності в центральній частині міста Києва було каскад рішень окружного адміністративного суду міста Києва, які забороняли будь-які мирні зібрання будь-яким особам в центрі міста.
Ну і до того, це було не лише до Майдану, і до того, часто густо влада вдавалася до того, що не подобається їй якась акція, якась там опозиційна, чи то що, забороняють через суд.
А що навіть тепер? Більше, не тільки окрема акція, була дуже негативна тенденція, практика з часів раннього Януковича до кінця, це автоматичні заборони біля певних місць. Наприклад, півроку тривала за одним судовим рішенням заборона проводити будь-які акції на вулиці Банковій біля адміністрації президента.
Пригадую, під ЦВК дуже багато було.
Під ЦВК була теж автоматична заборона під час виборів парламенту. До речі, зараз на розгляді Європейського суду з прав людини перебуває справа щодо цієї заборони саме під ЦВК. Я там представляю інтереси одного клієнта. Я чекаю, коли суд вже винесе перше рішення по цій справі. Найгірша, найганемніша була практика.
А кого, якого клієнта?
Давайте, якщо от буде ця справа, тоді...
Ну, це одна з політичних сил, я так розумію.
Ні, в жодному разі, ні. Це один з, звичайних протестувальників. Доволі активна людина.
Добре, давайте
протестує
тоді.
Протестує проти Національного банку часто, не з політиків. Найганемніша була ситуація під Генеральною прокуратурою, коли один за одним судові рішення забороняли проводити біля Генпрокуратури будь-які мирні зібрання, там це тривало ледь не рік. І навіть один раз, коли я разом з колегами, правозахисниками, активістами, ми вийшли туди на акцію щодо правозахисника Дмитра Гройсмана, це не родич нинішнього прем'єра, це відомий, на жаль, вже покійний вінницький правозахисник, проти якого була порушена кримінальна справа, як помста за його діяльність. І тоді мене і декількох моїх колег поліція затримала, тоді міліція затримала, доставила до районного управління Печерського, і нам вже в неформальній бесіді сказали, ви там бачили, стояли декілька чоловіків в цивільному, трохи подалі. Ми сказали, бачили. Ми сказали, це працівники Печерської прокуратури, які слідкують, щоб тут не було акцій ніяких під Генпрокуратури. Це не влаштовує прокуратуру.
А Печерській прокуратурі, печерським прокурорам більше немає чим зайнятися, як
обслуговувати,
слідкувати за тим, що немає мітингувальників. Так.
Слава Богу, тоді це все завершилось спокійно через певні нюанси кримінального законодавства, і проти нас порушили кримінальне провадження, але потім наступного дня закрили, оскільки там було певні нюанси, які не дозволили його продовжити, але трошки ми напружились тоді. Я до чого веду? До того, що ці проблеми, вони були системні. Заборон мирних зібрань, їх було багато за рік, за часи Януковича, це був пік. заборон за часи незалежності України. І найбільше було 416 заборон на рік, десь це 12-й рік, 416 рішень судів. Причому деякі з яких...
Лише по Києву чи по всій Україні?
Ні, це по всій Україні. Але слід розуміти, що в основному забороняють в обласних центрах. Тобто треба це просто ділити на кількість обласних центрів, і декілька місць є не в обласних центрах, наприклад, Нові Петрівці, там, де була резиденція Януковича, Межигір'я. Там були теж заборони. І цих заборон було багато, деякі з них були автоматичні, як я казав. Тобто, можна сказати, ну там от подумаєш одне рішення. Але по цьому рішенню людям не давали протестувати на Банковій, не давали протестувати біля Нацбанку, біля Генеральної прокуратури, біля ЦВК. Словом, ця кількість вона не мала. Це була системна проблема, і вона потребувала однозначного рішення. Свого часу, коли приймали Кодекс адміністративного судочинства і створювала адміністративну юстицію, тобто це система судів, в яких опонентами виступає держава і громадянин. Тобто це юстиція, в якій набагато більше гарантій у громадянина, і держава має доводити свою правоту. Це важливий процес був, це європейська практика. Всі країни нашого регіону до цього приходять, і вони створюють такі системи. В 2005 році прийняли цей кодекс, і там була перша прописана процедура, як обмежується свобода зібрань. Раніше це просто було загальне правило публічних спорів. Тобто цивільні суди розглядали, хто як може, хто як хоче. Ну, не було ніяких особливих правил. І от правила, які затвердили у 2005 році, вони не зазнали майже жодних змін.
А в 2005-му їх хто лобіював? Це за часів Ющенка вже було?
Це часи Ющенка, але це лобіювання цього кодексу, це загальний рух нашої країни. Так само, як в часи Януковича був прийнятий кримінальний процесуальний кодекс. Це не лобіювання Януковича цього кодексу було. Це кодекс, який розроблявся більше 10 років насправді. Кодекс адміністративного судочинства також був створений не Віктором Ющенком, не там його якимось одним чи двома лобістами. Це дуже серйозна правова реформа була, створення адміністративної юстиції. Тобто у нас кодексів процесуальних їх небагато. Це кримінальний процесуальний для кримінальних злочинів, цивільний процесуальний, це коли один громадянин з іншим в спір вступає, умовно кажучи, господарський для суб'єктів господарювання, для бізнесу, умовно кажучи. Кодекс про адмінправопорушення. Це як там притягати до дрібних порушень. І от є новий кодекс, в 2005 році з'являється адміністративне судочинство, створення адміністративної юстиції. І там були правила, які не зазнали змін до сьогоднішнього часу. Тобто, як тоді вирішили, яким чином обмежувати свободу зібрань, так воно і працювало. Вилізла купа недоліків, і автоматичні заборони, і те, що позивач, орган державної влади, міг прислати позов, потім подати заяву про розгляд за його відсутності, і суд вже мав сам знаходити, фактично ставати на бік позивача і шукати, чому треба заборонити.
Михайло, поточню, а це стосується, от, наприклад, якщо мова йде саме про заборону якоїсь акції, та це стосується не лише державних органів, маю на увазі там міністерств чи там державних установ, а й органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо ви у своїй там невеличкому містечку підете до мерії, та діяли ті ж самі правила?
Ну, позивачами, як правило, десь 99% виступають органи місцевого самоврядування, міські ради, в нашому випадку Київська міська державна адміністрація в Києві. Зараз, наприклад, до речі, жодного позову немає після закінчення революції з боку КМДА. Це їхня принципова політична позиція, незважаючи на жодні загрози. Вони бачать, до чого це призвело, вони розуміють політичну складність цього питання, і вони просто не подають позов, вони працюють інакше. Вони намагаються домовитись з протестувальниками, знайти якийсь консенсус, якийсь компроміс. Це дуже правильна їх політика.
Напомню нашим слушателям, что на студии находится Михаил Каменев, исполнительный директор общественной организации «Правозащитная инициатива». Меня зовут Ирина Ромалийская. Это программа «Київ-Донбас». Повернемося до того, що ми розібралися, що є кілька цих кодексів, так, і один з них регулює відносини у суді вже громадянина та держави. Так, і він з 2005-го не мінявся, по суті.
Так, і оскільки це новий кодекс був тоді, після його обкатки певної мали б щось поміняти, але нічого не міняли. Було багато проблем. І навіть та проблема, що не було взагалі ефективної апеляції по таким рішенням, по забороні мирного зібрання, що я маю на увазі. Є позов про те, щоб завтра заборонити мирне зібрання, або там через два дні заборонити. Суд першої інстанції приймає рішення, і за кодексом воно виконується негайно. Набирає законної сили. Там,
тобто нема порядком. Там два тижні, чи там доба на оскарження десь там в апеляційному,
наприклад.
Було.
Цього не було. І вони виконувались негайно. Відповідно, навіть коли ми встигали подати апеляцію швиденько, апеляційний суд розглядав в кращому випадку за... Ну, за місяць, в кращому випадку, він би розглянув цей позов, цю апеляцію. Тобто, який сенс? Це задоволення особисто, якби, невдоволеності, що, ну, от суд сказав, що все-таки можна було місяць тому там проводити. Чи нащо це було зроблено? А ефективна апеляція – це вимога такого принципу, як справедливий суд. Право на справедливий суд. І це одна зі змін ключових, яка була нами розроблена і пролобійована в президентських кодексах саме щодо мирних зібрань. Тобто, якщо суд першої інстанції заборонить, буде ще впродовж одного дня після винесення рішення право на апеляцію. Якщо ми встигаємо подати, апеляційний суд негайно розглядає цю справу.
А негайно це в робочий день? От знаєте, ну, вона же як
ні,
зазвичай
там
іде.
Тут як спеціально строки обчислюються не робочими днями, а календарними. І є вказівка, що суд апеляційний, адміністративний, після винесення рішення про заборону, він отримує одразу копію для того, щоб вже бути готовим. Угу. В разі чого. Угу. Це важлива гарантія, яка... Ну, це створення реальної другої інстанції апеляційної. Це ключова норма. І щодо цього було... За нашою ідеєю, ми звернулись до Уповноваженого з прав людини минулого літа з описом цієї проблеми про відсутність ефективної апеляції. Уповноважений звернулись до Конституційного суду, щоб суд вказав, що норма про негайне виконання є неконституційною, бо вона порушує право на мирне зібрання, право на справедливий суд. Вже було одне пленарне слухання, мене там було залучено як спеціаліста, я давав свою позицію по цьому питанню. Зараз судді, ну, так мовити, на речі кімнаті. Тобто всі чекаємо на рішення Конституційного суду. Ми будемо сподіватися, що незалежно на те, що, незважаючи на те, що це питання вирішено вже на законодавчому рівні, ця проблема має знайти відображення для того, щоб
в подальшому...
І вирішення
би посилатися на нього, та...
Щоб в подальшому ні в кого не виникла думка, що, ну, давайте приберемо апеляцію і зробимо одразу виконання негайно.
Спробую пояснити от нашим слухачам, як це відобразиться на них. Ну, тобто, от у вас там, я не знаю, ви не задоволені тим, що влада не там відмовляється ремонтувати центральну вулицю, а замість того мер купив собі нам нового рейндж-ровера. І ви знаєте, що ці гроші там він вкрав. Та ви йдете, збираєтесь, йдете за мітингом, але до вас виходять люди, судові розпорядники, кажуть, ось не судові, а виконавча служба, і каже, ось рішення суду, і ви тут не можете збиратися. І що робилося до цього? Все, ви не можете. Далі йде протистояння, а вас там чи то розгоняють, чи то якось ви там домовляєтесь, чи не домовляєтесь, але ваші дії вже є незаконними. Тепер ви можете йти оскаржувати його в суді, і я так розумію, поки не буде рішення другої інстанції, ви все ще маєте право на пікет цей там під мерію.
Саме так.
Так.
Коли ми розробляли, в принципі, ці норми, це були ще робочі групи в Верховній Раді, коли намагались створити закон про мирні зібрання. Ну, ми, в принципі, проти такої ідеї. Але ми брали участь, ми вдосконалювали ці законопроекти. І один з блоків – це було внесення змін в кодекс адміністративного судочинства. Ми взяли ці зміни, звернулись до адміністративного суду Вищого України з пропозицією розглянути питання про розробку законопроекту окремо. Це буквально було в грудні минулого року. погодились судді, видали розпорядження, залучили правозахисників, в тому числі, ну, в першу чергу, нашу організацію «Правозахисна ініціатива». І ми проводили робочі групи в Вищому адміністративному суді, де пропонували своє бачення, як можуть бути сформульовані ці норми. Одразу скажу, не все було враховано. Ну, ми ж хочемо одразу і максимум, навіть такий фантастичний аж геть. Тож наші зовсім фантастичні ідеї були коректно відкинуті, ми з цим погодилися, що це може бути аж занадто. Але десь від процентів 80-90 було враховано. Це було розглянуто на пленумі Вищого адміністративного суду, і пленум затвердив законопроект. Потім ми дуже вдячні суддям Вищого адміністративного суду, які прокомунікували цей законопроект з Радою судової реформи при президенті. І от з цього законопроекту теж процентів 80 було враховано. Ледь не слово-слово. Тут важливо не тільки, що ми зробили додаткові гарантії для громадян. Ми захистили ще і суддів, які раніше були в дуже незручному становищі, оскільки їх використовували політики. Тому що місцеве самоврядування – це політики на місцевому рівні. І вони йшли в суд, щоб забороняти певні речі. Як правило, це або мітинги протилежної політичної сили, або мітинги певних груп, які не співпадають за їхніми поглядами з чинним керівництвом міста. Тобто приносили позов, і суддя вимушений сам був шукати потім всі ці підстави для обмеження. Приносили позови, самі не брали участі, не наводили обґрунтування. Тепер же, якщо вони принесли позов, вони мусять бути позивачі до кінця. Вони мають бути на засіданні.
Я от не розумію. Ну, добре, приніс якийсь посадовець мерії та позов до суду. А сам пішов, не залишився він на розгляд. Ну, суддя почитав той позов, каже, та ні, я не бачу там можливості заборонити. В чому тоді? Ну не прийшов і не прийшов. Ну і добре, ти мітингувальник, позиція позивача не гарно представлена.
Суддя раніше був, ну, як суддя адміністративної юстиції, у них діє принцип офіційності. Я зараз поясню, що це. Якого немає в інших процесах, ні в кримінальному, ні в цивільному. Принцип офіційності полягає, що суддя більше залучений до пошуку істини в ситуації. Тобто, в випадку от обмеження свободи зібрань, суддя не міг просто отримав позов, подивився, ну, нема тут нічого, я вам відмовляю. Він формально мав сам почати шукати причини для відмови. І суддям доводилось це робити. Як тільки суддя розуміє, що йому треба це пошукати, він вже, в принципі, стає не на ту сторону. І він стає заручником.
Ну, тобто він не над схваткою, та, якщо можна так сказати.
Тобто він вже не арбітр незалежний.
Займає одну зі сторін. Так. Добре, так. Тепер зобов'язали позивача бути, та, чи представника позивача. Що ще там є?
Ну, змінено певні критерії, які мають бути в судовому рішенні. Має бути доведено, що саме такий спосіб обмеження є достатнім і пропорційним. Має бути,
наприклад.
Ну, тобто, має бути не просто сказано, що відтак треба заборонити, в принципі, це мирне зібрання. Враховуючи, що в суду є дискреція щодо заборони повної, заборону по часу, по місцю, обмеження, перенесення в певну іншу точку. Ну, тобто суд може не обов'язково заборонити. Він може сказати, що продати мирне зібрання можна, але має бути, наприклад, забезпечене розведення контрзібрань. Тобто, щоб вони були в зоні видимості та чутності один одного, але щоб було забезпечено безпеку їхніх учасників, щоб не було стичок.
Оце нормально. Зазвичай це які протилежні, коли протилежні точки зору, та й мітинги. Ну, наприклад, я не знаю, там є група громадян, які виходять...
Ми скажемо, Майдан, антимайдан.
Ну, так, Майдан, антимайдан. Да? Якщо там... ну, от, наприклад, якщо антимайдану заборонили, то він йде і каже, що ми хочемо мітингувати на Майдані поруч і тут.
Ну, це їхнє право. Тобто ми маємо розуміти, який би антимайдан не був би поганий. Тобто ми можемо колись опинитись просто, на їхньому місці.
Звісно. Тобто не просто забороняє суд, а в нього є можливості, наприклад, зобов'язати поліцію, там розділити мітингарів, аби не було сутичок. Так. Мені підказують, що у нас є дзвінок. Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
Мене звати мене цікавить бачити, людям вже в тому місці піднесли. А от я інвалід третьої групи, вже багато років не працюю. І чи буде піднесена пенсія для інвалідів, чи ні?
Чи буде ще раз питання?
Ну, чи буде піднесена пенсія для інвалідів? У мене є 20 років стажу, я десь вже 13 років на пенсії.
Дякую, зрозуміла ваше питання, але, на жаль, у нас зараз гость в студії, який навряд чи може вам відповісти. Це треба дочекатися, коли в нас будуть ефіри з представниками там людей, які займаються пенсійним забезпеченням в цій країні. Але дякую вас за ваш дзвінок і за те, що ви нас слухаєте. Напомню нашим слушателям, що у нас в студії знаходиться Михаил Каменев, исполнительный директор общественной организации «Правозащитная инициатива». І ми говоримо об изменениях в кодексах, которые, по словам Михаила, привели к либерализации правил о мирных собраниях, если так можно сказать. Меня зовут Ирина Ромалийская, это программа «Киев-Донбасс», прямой эфир громадського радио. Так, Михайло, що ще?
Ну, розумієте, там є багато таких от дрібних деталей, бо от в кодексах процесуальних особливо завжди диявол криється в деталях. От цей принцип офіційності, він дуже важливий в цьому питанні. І суддя вже не буде використовуватись політиками. Вони були заручниками цих ситуацій. Я їм, звісно, не симпатизую, бо я сам був відповідачем по всім цим позовам. І, як правило, це все завершувалось просто... От ніби здається, що ти все пояснив, що... От... Ну, немає, ну не становлю я загрозу національній безпеці. Але суддя пише, що в принципі є загроза національній безпеці, крапка. Тобто судді тепер мають більше вимог по тому, що має бути зазначено в рішенні. Мають бути розписано, чому такі обмеження необхідно в демократичному суспільстві. Це не якісь слова там випадкові, які я сказав, необхідні в демократичному суспільстві. Це конкретний стандарт Європейського суду з прав людини. Тому що...
Добре, а не робить цього суддя, і що?
Для цього є апеляція, яка може швидко, ще до мирного зібрання, це вирішити. А апеляція – це вже троє суддів, а не один, які, в принципі, мають бути більш кваліфіковані. І якщо навіть апеляція не спрацювала і було порушення, то можна одразу це вже оскаржувати до Верховного суду. Тобто, якщо зараз для... Ну, тобто, це скорочення оскарження десь приблизно на 2-3 місяці. І можна добитися якогось рішення не через рік, а вже доволі швидко. Тобто, ще до того, як всі про це забудуть. Також це дає можливість у випадку таких заборон швидше сформувати практику Верховним судом, новим створеним, в який ніби як потрапило багато прогресивних людей, і які знають, що таке права людини, знають ці міжнародні стандарти. Тобто це є можливість швидко сформувати нову практику.
Михайло, а от знаєте, я що про що подумала? От ми з вами розмовляємо про всі ці випадки на прикладах того, що було, ну, тобто, і опираючись на ту владу, яка була, да? От зараз, наприклад, коли там в СБУ заявляють, що любі будь-які там мітинги, акції, це буде розхитувати національну безпеку, це там, я не знаю, план Шатун і таке інше. Ось з позиції нинішньої влади, чи ці зміни приведуть до розбудови там суспільства, так? Чи до, я не знаю, чи дадуть такі якісь карт-бланш проросійським силам, які намагаються розхитати, може, колись ситуацію?
Я зрозумів питання. Кодекси, вони захищають тих, хто чесно йде протестувати. От відзначимо це. І якщо люди, у них є цілі розшатати, саме державна зрада, або навпаки, там заклики до повалення, або шпигунські якісь дії, ще там щось. Для цього є служби безпеки. Для цього не треба мирне зібрання обмежувати, як правило. Бо мирні зібрання, які спрямовані на розхитування ситуації, шатуни так звані, це ж не справжні. Ну, в нашому розумінні мирні зібрання, як правило, це проплачені акції, як правило. А коли є проплачені акції, значить є великі гроші, значить вони передаються певними каналами, як правило, нечисто. У СБУ є всі можливості, ну, законом передбачені для того,
тобто,
щоб...
Тобто тут не треба задіювати ці кодекси, та, і обмежувати право на зібрання,
так,
а треба включати інші важелі.
Просто, на жаль, є таке розуміння серед громадян, що якщо суд заборонив, значить, хтось хороший збирається. І було колись сказано гарно суддею Львівського окружного адміністративного суду на нашому круглому столі, Володимир Кравчук, він пройшов, до речі, до нового Верховного суду, він сказав, що коли суд забороняє, він не вирішує конфлікт. Він його, як правило, тільки збільшує. Саме через те, що було таке порушення, такі кількість порушень.
Дякую дуже вам за цей ефір. Михаил Каменев, исполнительный директор общественной организации «Правозащитная инициатива», был гостем нашей студии.